Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον καθηγητή σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κώστας Παπαζάχος. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Παπαζάχο?
Ναι, πολύ καλά, εσείς πώς είστε?
Εντελώς συμπτωματικά, διαβάσαμε ότι σαν σήμερα έγινε ο μεγάλος σεισμός της Καλαμάτας. Πώς τον θυμάστε?
Το 1986,
86.
Βέβαια.
Εγώ ήμουν αρκετά μικρός τότε, ήμουν 18 ετών, αλλά ο σεισμός ήταν πολύ χαρακτηριστικός αυτός. Το θυμάμαι φυσικά και για λόγους προσωπικούς, γιατί ο πατέρας μου εξαφανίστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καθότι η Καλαμάτα ήταν μια πολύ ειδική περίπτωση, η οποία μελετήθηκε πολύ αναλυτικά, είχε μπει ένα τοπικό δίκτυο, φάνηκε πολύ καλά από τη σεισμικότητα το ρήγμα. Ήταν ένα ρήγμα κοντά στην πόλη της Καλαμάτας και μελετήθηκε σε επίπεδο, από τις πρώτες πόλεις στην Ελλάδα που μελετήθηκε σε επίπεδο χωρικής μεταβολής των βλαβών μέσα σε αστικό συγκρότημα, που όπου φάνηκε, όπως και ο σεισμός της Θεσσαλονίκης φυσικά, ότι υπήρχαν πολύ έντονες διαφοροποίησεις με πολύ σημαντική επίδραση των εδαφικών αστικών. Δηλαδή, άλλες συνοικίες είχαν πάθει πολύ μεγάλες βλάβες και άλλες λιγότερες. Λόγω λοιπόν της κυτρίας στο ρήγμα, άρα η πηγή, και λόγω των εδαφικών αστικών, ήταν μια πολύ ιδιόμορφη περίπτωση. Ιδιόμορφη και στην αποκατάσταση. Μια από τις καλύτερα αποκατασταμένες πόλεις του ελληνικού χώρου, χάρη του ότι ήταν ο μόνος σεισμός στον οποίο αποφασίστηκε τα κτίρια να χτιστούν όχι απλά στο επίπεδο του προηγούμενου κανονισμού, όπως ήταν το συνήθες, αλλά στο επίπεδο του τότε τρέχοντος κανονισμού. Δηλαδή, χτίστηκαν σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Γι' αυτό η Καλαμάτα είναι μια από τις πιο καλά χτισμένες αντισεισμικές πόλεις. Πολύ σημαντικός σεισμός, ο οποίος επηρέασε καταλυτικά και τη σεισμολογία αλλά και την αντισεισμική πολιτική.
Δηλαδή, μάθαμε πράγματα, έτσι, από αυτόν τον σεισμό.
Ναι, και σε επιστημονικό επίπεδο και σε επιχειρησιακό επίπεδο και σε οργανωτικό επίπεδο. Αρκεί να πω ότι ο τότε δήμαρχος Καλαμάτας,
ο
κύριος Μπένος, πραγματικά, θα επιτρέψω που το έχω πει και στον ίδιο, οπότε ξέρω ότι δεν είχαμε πάρει εξήγηση, πιστεύω ότι ακριβώς επειδή σε μια τότε δύσκολη κατάσταση ανταποκρίθηκε πολύ καλά, πιστεύω ότι και η δική του πολιτική καριέρα στη συνέχεια βασίστηκε στο σεισμό, όσο απίστευτο και να φαίνεται δηλαδή. Οι σεισμοί και ο τρόπος με οποίο χειριζόμαστε επηρεάζουν μέχρι και την πολιτική σκηνή της χώρας, όσο απίστευτο και να φαίνεται.
Και η αλήθεια είναι ότι μια περίοδο έτσι που ακολούθησε μέχρι φτάνοντας το 1999 στο σεισμό της Αθήνας, υπήρχε έτσι μια δραστηριότητα έντονη στη χώρα μας που είχε κινητοποιήσει και τις αρχές και την επιστημονική κοινότητα και τις αρχές και την πολιτεία, και είχαν γίνει 5 πράγματα, και αυτό που είπατε πριν με τους αντισεισμικούς κανονισμούς και με την οργάνωση σε επίπεδο διαχείρισης και αντιμετώπισης του σεισμικού κινδύνου. Αυτά τα πράγματα που τα τελευταία χρόνια τα είδαμε να εγκαταλείπονται. Και θέλαμε να σας ρωτήσουμε πώς είναι σήμερα η κατάσταση, γιατί έχουμε κατ' επανάληψη αναφερθεί σε λήψεις που υπάρχουν σε πάρα πολλά επίπεδα.
Ναι, κοιτάξτε, κύριε Πεκλάριο, είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Ενώ κάναμε πολύ μεγάλα βήματα μέχρι κάποια εποχή και έχει γίνει μεγάλα βήματα και στο επιχειρησιακό κομμάτι και στο οργανωτικό και στο επιστημονικό κομμάτι, υπάρχει πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Το πρόβλημα φυσικά, αυτό να είμαστε τελείως ξεκάθαροι, ξεκίνησε με την αρχή της οικονομικής κρίσης. Δηλαδή, εδώ και μια δεκαετία περίπου, έχουμε ένα σοβαρό θέμα όσον αφορά και το επιστημονικό κομμάτι, οι νέοι μας επιστήμονες φεύγουν έξω, και το επιχειρησιακό κομμάτι, το κομμάτι της παρακολούθησης, με λίγα λόγια υπάρχουν περιορισμένοι πόροι για τις εταιρείες των δικτύων, αλλά και στο επιχειρησιακό κομμάτι το φορά τις κατασκευές. Δηλαδή, οι κανονισμοί πλέον δεν εξελίσσονται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια κοσμογονία. Επέστρεψα πριν από λίγες μέρες από το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Σεισμολογικής Εταιρείας στη Μάλτα, όπου διαφάνηκε ότι η Ευρώπη κινείται σε μια κατεύθυνση ενοποίησης της προσέγγισης απέναντι στους κανονισμούς, απέναντι στο πώς σχεδιάζονται τα κτίρια, απέναντι στο πώς σχεδιάζουμε τους σεισμικούς κανονισμούς που να είναι αποτελεσματικοί, πόσο συχνά τους επικαιροποιούμε. Ενώ λοιπόν υπάρχει όλη αυτή η προσπάθεια, εδώ δυστυχώς έχουμε για κάποιο αδικαιολόγητο λόγο, μάλλον κυρίως λόγω της κρίσης, μια μεγάλη καθυστέρηση. Επιπρόσθετα σε αυτό έρχονται και κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά μου είναι παντελώς ανεξήγητα.
Δηλαδή,
να δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη εδώ και πολλά χρόνια μας ταλανίζει το θέμα του Ινστιτούτου Τεχνικής Ομολογίας και της Μικροαπιστικών, το οποίο συγχωνεύτηκε στον ΟΑΣΠ, και ενώ η πολιτική ηγεσία συνειδητοποίησε ότι αυτή η συγχώνευση ήταν μια λαθασμένη κίνηση, εδώ και χρόνια δεν έχει δοθεί κάποια λύση, ούτε δίνεται κάποια λύση προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Ακόμα χειρότερα, αυτή τη στιγμή ο ΑΣΠ είναι χωρίς διοικητικό συμβούλιο εδώ και πάνω από 10 μήνες, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί τίποτα, να μην υπάρχει καμία επιτροπή η οποία να λειτουργεί, να μην γίνονται στηρίσεις μηχανημάτων που αφορούν το ΙΤΣΑΚ, να μην υπάρχουν ελληνικά προγράμματα που σε κίνηση, να μην μπορεί να μετακινηθεί κανείς, να υπάρχει δηλαδή μια πλήρης αδράνεια, η οποία σε εμάς είναι όλους ακατανόητη. Καταλαβαίνουμε ότι μια οικονομική κρίση μπορεί να επηρεάζεται οικονομικά μεγέθη, και αυτό είναι σε κάποιο βαθμό δικαιολογημένο δεδομένο και έχει συμβεί σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους και τους επιχειρησιακούς. Δυσκολευόμαστε όμως να καταλάβουμε για ποιο λόγο η αντισημική πολιτική, και θα επιτρέψετε να μου τα πω, επειδή είστε και κανάλι της Βόρειας Ελλάδας, ειδικά σε ό,τι αφορά το θέμα της Θεσσαλονίκης, έχει μείνει τόσο πίσω από ακόμα και σε επίπεδο αποφάσεων. Πραγματικά κάνουμε ένα βήμα μπρος και δύο βήματα πίσω. Κάτι πρέπει να γίνει και νομίζω και με τη βοήθειά σας, ίσως αυτό που θέλετε.
Ναι, πού να, πού απευθύνεστε και πού το απευθύνετε. Αυτή, ακούμε
και τι απαντήσεις παίρνετε.
Ναι,
και,
γιατί είναι ο Υπουργός, ο κ. Σπίρτζης, Υπουργός Προδρομών, εδώ η Περιφέρεια, δηλαδή πού απευθύνεστε.
Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος διάβολος επικοινωνίας και αφορά κατά κύριο λόγο το Υπουργείο στην Αθήνα και κατά κύριο λόγο τον Υπουργό. Γνωρίζω ότι οι ερευνητές του ΙΤΣΑΚ αλλά και το προσωπικό έχουν στείλει επιστολή και στον Πρωθυπουργό πρόσφατα, ακριβώς εκφράζοντας αυτή την τρομακτική δυστοκία που δημιουργεί η έλλειψη έστω και αυτής της διοικητικής δομής. Σκεφτώ ότι οι ερευνητικά έργα χάνονται ή δεν υλοποιούνται για αυτόν τον λόγο. Ούτε όμως δρομολογούνται οριστικές λύσεις σε σχέση με την τύχη του Ινστιτούτου και την αυτόνομη του πορεία στο μέλλον, όπως θα θέλαμε όλοι εδώ στην Θεσσαλονίκη να υπάρξει και όπως υπήρξε όλα τα προηγούμενα χρόνια με τεράστια επιτυχία, με δικές του υποδομές, με δική του κτηριακή υποδομή. Ούτε όμως στα υπόλοιπα θέματα βλέπουμε κάτι. Δηλαδή, τη στιγμή που οι ευρωπαϊκές χώρες εξυγχρονίζουν τους σεισμικούς κανονισμούς, εδώ πέρα ο Οργανισμός Σεισμικών Σχεδιασμών και Προστασίας δεν έχει ούτε καν διοικητικό συμβούλιο και πρόεδρο. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει κάπως να αντιμετωπιστεί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, αλλά μια λύση, έστω και μια λύση. Ξέρετε, είναι πολλές φορές προτιμότερο να κάνεις κάτι λάθος παρά να μην κάνεις τίποτα. Αυτό τουλάχιστον είναι προσωπική μου αντίληψη.
Θεωρείτε ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί ο αντισημικός μας κανονισμός, και επειδή το αναφέρατε, γιατί μπορεί η οικοδομική δραστηριότητα να σταμάτησε τα προηγούμενα χρόνια και να μην χτίστηκαν νέα σπίτια, όμως σιγά σιγά είχε αρχίσει να ξανακινείται. Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχουν νέα δεδομένα που δημιουργούν την ανάγκη να χτίσουμε αλλιώς τα σπίτια?
Βεβαίως. Αν σκεφτείτε ότι η τελευταία αναθεώρηση του σεισμικού κανονισμού όσον αφορά τις σεισμικές δράσεις, όσον αφορά δηλαδή το τι περιμένουμε σε μια περιοχή σε ένα μέσο επίπεδο 50 ετών, ξέρω εγώ, για ένα κτίριο το οποίο σχεδιάζεται, η τελευταία αναθεώρηση έχει γίνει το 2000. Μέσα στα τελευταία 20 ετία, τα δεδομένα μόνο ισχυρή σεισμική κίνηση που είχαμε που μαζεύονται κατά κύριο λόγο από το ΙΤΣΑΚ, δηλαδή οι ισχυρές σεισμικές κινήσεις, έχουν περίπου δεκαπλασιαστεί. Οι πληροφορίες που έχουμε και τα εργαλεία που έχουμε και οι τεχνικές που έχουμε, τους υπολογισμούς, έχουν εξελιχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο με έναν τραγικό τρόπο. Όλη αυτή η γνώση η οποία υπάρχει και αυτή η πληροφορία δεν έχει ενσωματωθεί. Με λίγα λόγια, βασιζόμαστε σε μια γνώση που λίγο πολύ είναι 20 ετών παλιά. Για μια χώρα σαν την Ελλάδα αυτό είναι αδικαιολόγητο. Σκεφτείτε ότι χώρες με πολύ λιγότερα προβλήματα, παραδείγματος χάρη ο Καναδάς ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες με πολύ χαμηλή σεισμικότητα, αλλάζουν τα συγκεκριμένα κομμάτια των κανονισμών τους κάθε πενταετία. Σε εμάς έχουν περάσει 20 χρόνια χωρίς να, και έχουν χωρίς να γίνει, υπάρχει καμία εξέλιξη από το κομμάτι. Είναι πολλά τα 20 χρόνια. Συνεπώς υπάρχουν πολλά θέματα και σε επιστημονικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο που θα μπορούσαν να γίνουν και για λόγους πραγματικά ακατανόητους σε μένα είναι κολλημένα. Δεν απαιτούν όλα χρήματα, δεν απαιτούν όλα πόρους. Θέληση απαιτούν.
Είμαστε Μάλιστα. εδώ και στη διάθεσή σας και αυτό βέβαια θα το ανεβάσουμε ξανά και με το ΙΤΣΑΚ, γιατί το θέμα ενδιαφέρει και σε τοπικό επίπεδο και την έρευνα που γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, και επειδή ήρθατε από το συνέδριο από τη Μάλτα και έχετε, φαντάζομαι, τα νέα επιστημονικά δεδομένα, η σεισμική δραστηριότητα έτσι όπως εξελίσσεται στον ελλαδικό χώρο τον τελευταίο καιρό, και να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριο Παζάχο, θεωρείτε ότι υπάρχει, δείχνει κάτι, έχει ανασυγκριτικά στοιχεία?
Και να προσθέσω σε αυτό που λες, ναι. Βασίλη, ότι επειδή διάβασα και ένα σχετικό δημοσίευμα, κάποιοι λένε ότι είναι πολύ μεγάλοι σεισμοί διάσπαρτοι στον κόσμο το τελευταίο διάστημα. Είναι έτσι ή είναι κάτι σύνηθες αυτό, κύριε καθηγητά?
Όχι, η σεισμικότητα είναι συνηθισμένη. Αυτό που δημιουργήθηκε περισσότερο ντόρος πριν από κάποιους μήνες είναι το ότι έχει παρατηρηθεί ότι κάποια φαινόμενα που σχετίζονται με την περιστροφή της γης επηρεάζουν σε πολύ γενικό επίπεδο την ισχυρή σεισμικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Τότε δημιουργήθηκε λοιπόν μια παραφιλολογία σχετικά με το θέμα. Κατά τα άλλα όμως γενικά όμως η σεισμικότητα δεν αλλάζει. Πρέπει να θυμόμαστε ότι στον ελληνικό χώρο έχουμε κατά μέσο όρο ένα σεισμό 6,3 ή μεγαλύτερο κάθε χρόνο. Τη μια χρονιά, αν μας ξεχάσει, θα μας θυμηθεί την επόμενη με δύο σεισμούς. Θυμηθείτε το 2017, το καλοκαίρι Κο και Λέσβο, δύο μέρη που χτυπήθηκαν. Ευτυχώς όχι τόσο ισχυρά όσο θα μπορούσαν να χτυπηθούν, γιατί μιλήσαν για ρήγματα που ήταν στο θαλάσσιο χώρο. Συνεπώς, αυτό είναι η πραγματικότητα του ελληνικού χώρου. Δεν αλλάζει η σεισμικότητα. Έχουμε ένα τεσσάρι κάθε δύο μέρες, ένα τεσσαραμισάρι κάθε τέσσερις πέντε μέρες, ένα πεντάρι κάθε μία-δύο εβδομάδες. Και μάλιστα σεισμοί που μπορεί να έχουν και επιπτώσεις. Άρα θα πρέπει να το αποφασίσουμε, να το χωνέψουμε και να το συνηθίσουμε. Θα έλεγα, αν μη τι άλλο, έχει περάσει πάνω από ένα χρόνο που δεν έχουμε κάποιον ιδιαίτερα ισχυρό σεισμό. Ο σεισμός θα γίνει. Αυτό δεν είναι κινδυνολογία. Είναι μια διαπίστωση της πραγματικότητας. Συνεπώς, ας έχουμε αυτό στο μυαλό μας, γι' αυτό και είναι απαραίτητο να ξέρουμε.
Να μπορείτε κι εσείς να κάνετε τη δουλειά σας και με τα εργαλεία που χρειάζεστε. Μάλιστα. Κύριε Παπαζάχο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Καλημέρα. Γεια σας.